Pililelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Mpoko ya mupe buyebu la muna banso na jilaka na biso sango ya mukili ya lilo uto studio 17 awa na Washington DC nguma mokonzi ya lulaka ya ekolo Amerika sango e pesa milibino na lisungi ya Antoine Roger Bolamba ngai kombo na ngai Edi Isango na sango ya mukili ya lilo tukulubela Lelo ekolo Amerika ezali kokanisa Veterans Day mokolo mwa bayeba. Salila ki ekolo na se ya bindele milumi ike misalami pona yango. Bayekoli koleka kama misato ya bitelo bia vikolo bia ya likolo pe ya ba universite ya etuka ya chopo pe ya Nord Kivu na ekolo Kongo Demokratik. Babandi lelo mate ya mabo sodato mate ya maba paramilitaire na mboka benda misa na etuka ya chopo.
Na bamboka nyoso oyo to yebi biso la jeunesse est préparée hein, pour na ko défendre mboka na bango à chaque fois que le pays peut en avoir besoin.
Tango etikali sanza moko pe imposo mibali puna mapunami ya mokonje ekolo pe ba susu na ekolo Kongo Demokratik ba puni bazali nanu na mwami tuna mingi po etali mkumbu na bango pe mikanda na bango ya boponi.
Wana omu na mweza na sensite senya lingasa la batu nini senyi nyoso oye ucho leka oye ba president ucho leka bandaki tujo kwa afishe.
Na ilaka na biso na bozindo ya lelo to kolobela milulu miabo telemeli bayi societe civile ya Nord Kivu pe Sud Kivu babandi pona kobuya bo telemisi bitumba na ngambo ya FRDC mampinga maikolo Kongo Demokratik pe pona kosenga bilingi bamboka biye kokindi na kokuta na bawazalendo pona yango to kusula bongo na Adrien Zabadi wazali mukambi ya societe civile ya Sud Kivu makambo maimanso to kopesa bino sango yangu na bulai na mwantangu kasi yambu tukopesa bino sango na bukuse elongo na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote na yoyedi sango.
Ekolo Amerika ezali ko kanisa lelo Veterans Day to mokolo mwa kupesa lusaku na babundi bakala abaye ba salila mampinga mokolo mwa zumi na moko ya sanza ya zumi na moko muzala kabongo mokolo mwa armistice to bolimbisi boye bozala kibongo elembo ya suka ya bitumba ya yambo ya molongo to guerre mondiale ya yambo. Ekolo Amerika ebungisaki koleka nkoto tuku mitano na misato ya bato pe ba susu mingi ba zukaki na bitumba biye bakisa na yango koleka nkoto tuku motoba na misato ba ye ba kufaki na bokono bwa grippe na 1918 milulu misalamaki misalamaka mibu miso pona kukanisa bongo mokolo umwango na ekolo Amerika ezala kapeli bakuli ya kupesa mbanoto pepete na ba ye ba salela ekolo na se ya bindele.
Bayi société civile bien Nord Kivu ompe Sud Kivu ba pameli bo telemisi bitumba bia mampinga maikolo Congo démocratique FRDC pe ba sok ba sakoli eti babandi utolelo milulu miabo telemeli mpo na kosenga bozongi bwa kimia pe bo kengi na itando mobimba ya bituka mibale biye na lisakoli lia bango mangomba ma société civile maye masengi eti bilenge baye ba moni eti ba kuki ba mitia na molongo ma bundi ba wazalendo to ma FRDC na tina ya kokanga nzela na bopusani bwa M23 na bosungi ba bango mapinga ma Rwanda basengi pe na mbula matari ya RDC kopesa makoki manso masengeli na baye bazali kobunda
pele na bato zumi na mibale basi batano pe bana banei ba kufi na bitumba ya ba ADF ba ye ba kutaki na mboka mapipa pe sengi na territoire ya Irumu na Nord na Ituri bato basato nde ba monanite ba imboka batatoli ete bato motoba ba bomami na mbeli ya machete na mboka mapipa pe motoba mosusu na mboka sengi kubuma ibandaki na ngonga ya libwa ya tongo kinungunga ya minei ya mpokuwa kimia izungi na ituka nzoto ya ba wei banso ba ikundamaki mokolo muamisa tumuliki bitumbabie ya ba ADF bimimaki lisusu liwali ya ba sivili motoba na lokalite ya Mambelenga na teritori ya Iromo.
Pene na bato zomi bakufi na suka ya sanza ya motoba sima ya bozangi bilei to prekarite na isika ya bakima bitumba toba deplase na kibonge na komanda na teritwari ya Irumu. Bato batatoli ete pene na ntuku sambo na bana bakufi na nzala pe tuku misato bazali kozanga makila mingi penza tope e kobela maladi ya SS. Makoki mazali kokokate mpo na kusunga mpasi ya bato bakimi bitumba ba deplase pe bayimboka ba pikisami kokende bilanga na bango biye ba tomboki ba toba grupo arme ba botoli mpe bazali kovanda wana. Kaka bana mpe basi bakumbi zemi nde bazali kozwali salisi ya ofile na site ya kibonge batu basusu basundolami. Yango izali kosala ete basi misusu bamipesi na bondumba po na kozwa bilei. Basungaka batu tope ba humanitaire bazali kopesa mwambongo kasi izali kokokate ata po na poso moko na libota.
Mwana moko ya mibu zomi akufi na nzela ya bozongi na ye na kilasio mokolo mwa mibale muliki sima na bozwili sasi ya moyi wazalendo moko. E salami na mboka ngangi an na teritwari ya Niragongo peni na Goma esika ba wazalendo ba ye ba langwa ki masanga ba zalaki ko bendana bango na bango na ebandeli ya mposo ba wazalendo ba bomaki mokumbi taksi moko na mboka Busharaga na teritwari ya Niragongo kaka na Nord Kivu.
Rafael Ngoma Mabonzo, mopanzi sango ya radio communautaire ya Mwanda na etuka ya Congo Central, alikisi lelo butu na ye ya yambo na parke ya Mwanda. Yambo ete akangama lobi mokolo mwaminei, mopanzi sango Rafael Ngoma Mabonzo, ayu anolaki na agence nationale ya renseignement et tindaki dossier na ye na esambiselo to parke. Engebene na jed, journaliste en danger, Rafael Ngoma afundami na administrateur ya territoire madame Amina Panda po na bopanzi sango ya lokuta na maye matali mitingi ya matata ponyo moko ya bakandida na boduki bokundi to ba election na eleko ne kolo Congo démocratique sango kani mopanzi sango a bongolaki ye moko sima na ko bangisama na mama mukambi ya territoire.
Uzali kulanda sango ya mukili ya lilo utu Washington DC na VOA Lingala. Baye kulika kama misatu ya bite yolo bia likolo pe ya ba universite etuka ya Chopo pe ya Nord Kivu babandi kozwa matea ma basodato matea ya ba para militaire na mboka benda misa na etuka ya Chopo. Tolanda sango yango na Jean-Claude Kufundi.
Biololo ya bobandi ya mate ya miango ebeta maki na bokambami bwa ministre ya kelasi ya likolo Muindo Nzangi na Samia Dubango, ministre molandi ya botali ekolo na ISEATO, Institut Supérieur d'Études Agronomiques na mboka Bengamisa na kilometre koleka tuku motoba na ngumba Kisangani. Mate ya mango mabanda kilobi mokolo mamine impo na bana kelasi ya likolo ya bituka ya Chopo pe ya Nord Kivu. Ezalaki na Bengamisa mboka oyo ezwami na kilometre koleka tuku motoba longwa na vile ya Kisangani na teritwari ya Banalia na ituka ya Chopo. Mpona Muindo Nzangi, ministre ya kelasi ya likolo, mate ya mae mabandi mazali na ntina mingi impo ete ekolo ezala na ba reserviste to babundi bae bakoki kobengisama ntango ya bitumba. Toyoka ministre Muindo Nzangi.
Za formation militaire basique pour na ba étudiants oyo mokonzi amboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a décidé
parce que asenga ki ba kongolo nyoso baza la mobiliser pour na ko défendre mboka na bango. Na ba mboka nyoso oyo to yebi biso ba la jeunesse est préparée hein pour na ko défendre mboka na bango à chaque fois que le pays peut en avoir besoin. Et donc tozawa na première cohorte ya ba volontaire ba étudiants volontaires au ba outil ya ba établissement ya Kisangani na ba établissement ya Goma. Donc ça c'est la première cohorte. Et Kokoba et continuer, on va avoir des étudiants de partout. On va peut-être aussi ouvrir d'autres sites pour continuer à former jeunesse. Bango Bakozala, à chaque fois que le pays a besoin d'aide, va répondre massivement à l'appel. Tozoaki Mokano ya Kosil, c'est d'abord l'année académique pour que, à la fin des examens, bah, on si déjà un examen à Bango, bah, tambalamoko na programme.
Nangambo naye, sénateur Ladi Angotika, la alobi a sepeli komona botiami na mosala ya mobe kompo na ba réserviste, moye mondimama ki na sena, tolanda ye.
Biso na niveau ya sena, toutaki ko vote la loi sur le réserviste. Parce que, oyebi mboka nyonso eza komitosa, ezalaka toujours na ba réserviste na ngotala loko la lelo yo. Lelo eze bongo mise en œuvre. Il y a programme, il y a formation paramilitaire, il y a cadre universitaire, il y a mboka, il y a des étudiants, il y a des universitaires oyo lelo bazo participer bongo na formation paramilitaire où ils allaient chapeauter par deux grands ministères à savoir le ministère de la Défense ainsi que le ministère il y a enseignement supérieur et universitaire. Et sengeli na mboka na biso to constituer corps ya ba réserviste. Moto oyo ayebi mo ba principe ya armée, baza la former ba pesa bango ABC ya armée de telle sorte que lobby so ki mboka ezali menacé tokoki ko sala recours na bango po ete baya ba secourir mboka pona ko bengana munguna.
Jenny Butia mwana kelasi na faculté ya droit ya université ya Kisangani mpe Stone Alika ya Ifa ya Ngambi babombite nini etindi bango kolanda mate ya maye toyoka bango
toye pona formation paramilitaire. Premièrement, la nzemi pour en tant que femme, na yena pona ko éliminer parité. Comment ke baninga na basi mususu bazo lemba bazo kama somo, menga na yena za kwa modèle exemple pour na bango prochainement baya. Et bit na ngeza surtout pour la situation mboka na biso biso mongo bana mboka il faut t'aider.
Bon, soi na nzemi lolo sa la paramilitaire, eza premièrement d'abord pour na mon pays et deuxièmement c'est pour mboka déjà ekoimambi. Alors, t'as qui t'olimbo en ambition, t'as qui t'amour en ajouté, n'a défaite. Alors, y'a un touillé, toi apprendre, tous à la déjà, t'as prétendre. C'est par là que tu es la formation.
Mate ya mabosoda to paramilitaire maïa sans amoko, ma pesa mina commandant ya groupe ya instruction, mpe formation FRDC, général de brigade, Bertin Boutela Kondo. Milulu miye misalemaki na miso ya ministre Molandi ya Bobate liyekolo to défense nationale Sami Adubango. Nabohutaka bengamisa Jean-Claude Fundi bona lolakalo Amerika.
Na kanisi boyo kibanso zaki na benga misa matundu mingi Jean-Claude Fundi. Antoine Roger Bulamba.
Na sanza moku mpe poso mibale ya maponami ma mokondi ya ekolo Congo Centre Démocratique. Baponi bazali nanu na mituna mingi po itali nkombo na bango mpe mikanda na bango ya boponi. Tolanda sango yango Wuto Kinshasa na André Ndambi.
Commission nationale électorale indépendante CENI en sigle. Et ça qui était kubimseli susu te mikanda mi baponi na centre ya maponomi. Baponi basenga mi kokende epai na moko na basali ya CENI oyo apesa mi nzela na kati ya boko na bisika bya CENI pona kotala kombo na bango. Tompe na site internet ya CENI www.ceni.co.za. Mokano moyemo memi nungu kati na bavandi ya Kinshasa. Toye kamwa na mboka Jonathan Luamba na Bart Ngindu na ilobeli ya Vewa Lingala.
Na ba bureau de vote tomoni esika moko te ba kombo esika tozanga ba mikanda ya biso po ya ko vote ba kombo ya biso ebimite. Kasi toyoki ke CENI eti yango na internet. Kasi ngai koko na ngai oyo miso komona bien te ayebi pe komanya internet te. Ata pe na mboka na biso ba jeune ebele bayebi yango te. Na banza te ezali kanisi moko ya malamu mpenza te tokosenga na CENI ameka ko revoir yango abimisa na biso ba liste na biso dans chaque bureau de vote ko permettre na biso nde tingai oyo nabungisa mokanda soki na kei ko récupérer duplicata na ngaba compliqué ngai te.
Comment expliquez-vous que na banini nyonso oyo ba liste ba électeur e bana ozala afficher
Mais il y a un combo pour le centre parce que quand les gens qui placent aux jolies cartes, ils placent au Kendeko voter. Si vous avez besoin d'afficher tes places, vous affichez les athées, vous avez besoin de résoudre en boule. Vous avez besoin de la santé. C'est ce qui est le cas. C'est ce qui est le cas. C'est ce qui est le président. C'est ce qui est toujours affiché. Mais tout comme tout, il y a un combo qui est affiché. Et vous avez besoin de combo dans l'athé. Et que comme on a dit, la circonscription, par exemple, parce que c'est là qu'il y a un nettoyage affiché par rapport à un doublon.
Mangoma mingi ma société civile lokola mouvement citoyen debout congolais bazali komi tungisa mpona mobeko moye balimboli ete ezali kokende mingi mingi na bokeseni na article 6 ya mobeko ya maponami moye mosengi ete moponami nyonso candidat nyonso pe lingomba to lisanga ya politique nyonso bazala na makoki ya kotala mikanda mina esa na nkasa to mokanda ya kosimba to na nzela elektronike toyo ka moko na bayi mouvement citoyen debout congolais Ogi Pamela.
Position ya CENI ya kuafficher na site web na ye le mouvement citoyen debout congolais MCDC azali vraiment clair par rapport na yango parce que omoni fichier oyo depuis ebandeli batu bali ko décrier déjà ko banda na bande ko ya opposition biso na société civile poto sengaki audit ya audit moko ya sérieux indépendant mais jusque là ba audit pe fichier te d'une manière oyo ba demande ezalaki kusengam koyoka kilelo lisusu seni eza ko afficher na site ezali batu nyonso toute nde bazali na makoki ya ko accéder na site web ya seni or loi électorale ezali clair, il faut pas afficher na antenne pour épais sanzela na mutu nyonso, mais koloba mbula, koloba saison boyé, ezali vraiment raison ou ezali fondé té. Seni azoba mezi nyonso sachant que tozali na période moko ya bambula a afficher na antenne, c'est ce que la loi dit.
Seni nangamu na yango, elebi ete tosi mobeko ya maponami na lolenge la kisi mikanda ya kombo ya baponi, pe mikanda ya suka mikobimisa mamikolo na zomi mitano yambo ya maponami. Tola na molobeli ya Seni, to rapporteur, Madame Patricia Seya.
Conformément à l'alinéa 3, la CENI
na boyo kani na eteni ya misato CENI eponika kate kolakisa ba liste kasi pe pona consultation na bisika oyo kokoso eza makasi pe kotala na site internet na biso
de notre site web.
Na oyo etali lisi ya suka oyo ekotisami na article 8 mobeko elobi ete mikolo zomi na mitano yambo ya maponami CENI ebimisa lisi ya suka liboso ya babiro ya vote pe liste wana etikala kino mokolo ya maponami
misalama ya maponami elimboli ntina nini etie mikanda miango na mashine to ordinateur kasi ebimisi yango te na lolenge ya kosimbama CENI elobi ete elingi koboya likama ete mikanda miango mibebisama na bato to na makama lokola mpela. Uto Kinshasa, André Ndambi, pona lulaka l'Amerika.
Matundu mingi, André Ndambi. Ste.
Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala.
Lelo na linaka na biso na Bozindo to koyamba bongo bayi société civile ya bituka mibale ya Nord Kivu pe ya Sud Kivu baye bauti ko sala ko sangana pe ko sala liyebisi po itali bitumba bizali na est ya Congo to koyamba bongo wazali mukambi ya société civile ya Sud Kivu komunizali Adrien Zawadi azali président ya société civile mbote mwana mboka Adrien Zawadi.
Mbote yaya journaliste.
Oui, Adrien Zawadi, tout moni bo bimisi communiqué pour na makambo kizali koleka na na Nord Kivu tout ça là na beaucoup c'est sur qui opesio par exemple à une minute sur le bas. Yebisa biso na beaucoup c'est na communiqué na bino wana bozo lo banini bino baye société civile.
Bon, au moni que et ça dit déjà bientôt 30 ans toza kana bitumba. Tozo nyokwama tozo bazo bumabiso et puis tomoni que situation ezo évolué té. Ndo tolembi kana bitumba ndo tolibi po désormais biso population to sangana to défendre mon cannabis au pot monique politique économique trop na 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 bitumbana. Donc aussi la tête qui politique est côté lui. Donc il faut dire la population à nord qui vous na sud qui vous na ba province Moscou qui tout s'engage à pour tout défendre le pays Nabisso. Il faut qu'il soit le bon côté à bako joie pays Nabisso. Mais au moins tout s'engage tout s'allie communiquer que toi le fait que bandale lo donc au bandaka ba manifestation publique jusqu'à ce que Bitumba na est là. Et puis tout ça, l'appel patriotique et na bilingue nyoso ya RDC na ya province na biso pour bakota na mouvement wazalendo pour exemple mouvement ya population et comme bakoma na mouvement na et puis bakoma na nani bakota kana FDC pour tout défendre l'intégrité du pays na biso.
Bolobi bo kutani ndenge nini bokendaki na Nord Kivu to bayi Nord Kivu bayaki na Sud Kivu sikolobi oza na Goma na Masisi ya bokutanaki wapi et puis banani bazaki na bokutani na bino
ngande na yaki awa na Goma to nakutana na bandeko na ngai ya Nord Kivu to kutana na bango president Nord Kivu toza na elongo na eroyo ozo bima na Masisi. Tuzaki na ba president mususi ya territoire nyose ya Nord Kivu, Nyiragongo, Masisi, Rutshuru, Beni, Butembo, mangozi so bazalaki nde tokutane to sali declaration ana. Et puis declaration ana eza kaka résultante ya nani ya ma consultation populaire salama ki awa bakotoyo na population toyeba nini population ezo mikuna. Et puis population lobi foka biso nyoso pour défendre et inabisto. Voilà.
Nalie bisinabino bozali ko pamela mampinga ma ekolo Congo démocratique FRDC bolobi bondimi soki mokete ete mampinga matosa boteli misi bitumba bakonzi ba ase basengaki na Nairobi na Luanda bolobi ba teli misate bo sepelite bo yango pona nini.
Bon, au moins que déjà depuis 25 ans, basali ba dialogue na ba dialogue, basali ba sommet diplomatique, ba balai diplomatique, ba accord eleki, kabitumezo ski la tête. Hein? Bon, ba lobby ba force ya ya se koyawa, mais force ya se lobby e yi ko sala bitumbate. Au moins déjà que ba terroriste il y a 3 jours ba terroriste ba beti camp ya ba force burundaise. Ba beti kawana ya kichanga na peti Masisi wana ekibiso nani ekibiso nani mwa krent moko boye soki babandi ko beta ba soda ayate donc ezali kaka menace moko ya kuzwa na serie donc ndoto lobi non il faut que ça prenne fin et ça prendra fin ce qui petite population tokoti na kati.
La population est contre la carte qui a été conduite à Washington DC, basé au Senga, des masolo masalama bitumbate, balubi na même basengi na ekolo Congo démocratique, na Rwanda, kolongola basuda na ndelopo, eza malamu te bitumbe koyoko kota na mboka mibale, et puis esengeli masolo, partout na bitumba nyonso balobaka esengeli masolo, eza na Israel pe na wapi bino boboyi masolo, na bitumba mutayibi te muta, alonga yango.
Washington ezo sala je moko mabebo e. Washington ezo sala je ya ba pompier pyromane. Appelé si moto et puis ayika a proposé solution. Po ani bazo proposé solution ana na Ukraine. Po ani bazo proposé solution ana na Israel. Taka po na biso ba FDC, hein? Taka po na et puis Washington ezo pesa ba munduki na côté à Rwanda ezo soutenir Rwanda. Wande hii frate biso et puis balobi do tosala kaka dialogue wana tozon di mate wana ezaba je ya ba pompier piroman tozon di mate wasi eza hypocrisie internationale et puis depuis 30 ans ba kondane wanda nanu te donc omoni yango nde tokon di mangote.
Bino bozo benga ba bana ya Congo izala ya Nord Kivu ya Sud Kivu pe abipsika nyonso kokota na ba wazalendo me ba wazalendo wana to, to boyebite bo, bo, so consequence nango izala nini ya ba wazalendo bazalaki na kati za na ba mai mai izalaki na ba tomboki ya ndenge na ndenge ba sangani bongo bokanisi kozala likamate na sima omubulu kubimate na sima na mboka pona makambo nyonso po quelque part aussi tumona ki ba, ba wazalendo ndo bazali ko senga mbongo bazali ko sa mo mbulu babundaki kutu bango na bango quelque part
mais ce qui exact ba wazalendo tena ba mai mai wana mais wande si zo mboka na biso donc donde mate wana wana zaka ba je ya ko diaboliser ba ba resistance populaire wana ba diaboliser bango ce qui exact ba ba Ukraine ba lobby eza ba Ukrainien de bazo bazo défendre mboka na bango ba Israélien ba bazo pesa bazo diaboliser bango te mais ka bispo bispo a biso ba congolais ba lodi ba force négative anini banini banini wana 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 bien te et puis gouvernement na biso ba politiciens na biso bazo lia mbongo ya mboka boye mais ba ba petit na biso bazo défendre mboka bazo nyokwama donc wana za seriete ndeto lobi il faut kaka na diaspora na biso toza na kati ya mboka to sangana to défendre mboka na biso za mboka na biso to totali bongo te lobi to kozala ba esclave na ya barwande poto poto to lala kitro wana ndeto lobi il faut ka biso ba ba leader la société civile to sala mo appel patriotique hein et pa ya bino mboza na diaspora biso toza na kati to sta to tala nenge to kokota na mouvement na ya résistance populaire poto défendre mboka na biso petit pays comme le Rwanda ezo pesa biso ba punition aboye nenge nini mwete donc voilà pourquoi nous sommes rencontrés totala ba mwani deklarasyon ana.
To yebi nasima bitumba nyonso oisama na Congo basalaka bat bakuta kana ba gouvernement bakuta na armée bimisaka matata bokani site tango zo ba bazalendo na ba nyonso to yebi batombo kiwana nyonso ba groupe wana nyonso ya ba mai mai na sima ba ko 5 ba usala mobulu te so ba koti bango ba pesi bango PTT po même ba batombo ki basenga ka PT bo e ko sala mobulu te
déjà on évite loi est dire ba comme ba comme non te ba ba baza déjà ba réserviste en nation donc loi wana est déjà donc officiellement ba comme déjà ba réserve ya république donc on a la loi wana il faut ka bata la ndenge nini ba ko encadrer bango ba ko tia bango na formation ya bien ko ba comme kaka ba militaire na biso mais déjà wana et loi ko ça est officiel pour loi et permettre déjà que passe la ba réserviste ya république donc bazo sala musara ya mboka na biso wana ba pasolo wana ya nini ya koloba keno baza ba force négative mai non yango estili bazo sala ngo officiellement il faut kaka mwa encadrement mwa nini mwa formation baba kita mwa formation mais déjà baza na esprit patriotique oyo nde tozo soutenir biso société civile oto ki zalaki bazalaki te lelo Rwanda
et
déjà dominé
pays na bisso. Comme on y peut le bolbina na bino te bozali ko senga na mbula matari ko pesa makoki manso a tout ça outi ko le bomo likamoke pona na mbula matari bino bozo senga nini exactement.
Pona mbula matari to zolo baboye. Olobi il faut ka a continuer ko encourager FARDC. Atia FARDC na bisso ba force armée congolaise na bisso. Na condition moko ya kitoko baba kisa kaba traitement salarial ba solde pati ya ba nani ba traitement na ba moyen logistique moderne et suffisant et puis au comment on a nini bitumba na kosila et puis après ba encadrer kaka ba force ya bazalendo ba encadrer bango pati bango pe na ba condition bien ya bien et puis iso population to kozasima to tia bango moral et puis après to kolonga kaka
Matondo mingi zalaki bongo mwana mboka Adrien Zawadi wazali président ya société civile na Sud Kivu to yambaki na linaka na biso pona kolebela biso liyebisi ba société civile ya Nord Kivu pe ya Sud Kivu ba uti kobimisa na kolobaite babandi emilulu pona kotelemela ambula matari pona kotelema soki kimezongite kino makamone sozonga matondo mingi mwana mboka Adrien Zawadi.
Merci beaucoup. Maintenant, Dominique.
C'est moi.
Awa nde esango ya mukile lulu esuki to pesi matundu mingi na Saida Amdoum na Leonel Gaima pe na Antoine Roger Bulamba ba iba pesa kibiso maboko na sango e, tukuba kulanda lulaka la Amerika ngai kombo na ngai Edi Isango.